Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո սիրելի ընկերներ։ Հորդարանն ամբողջությամբ ընդունել է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվել է Նոր Մարաշ բժշկական կենտրոն։ Երևանի քաղաքապետարանը թույլ չի տալիս քաղբանտարկյալների և հալածյալների կոմիտեին նստացույց անցկացնել ազատության հրապարակում։ Աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հայաստանում հայտնաբերված 5,500 տարվա վաղեմության կաշվե կոշիկը։ Մեր ռադիոկայանի հարցազրույցը գտած օմպեղաց երիտասարդ գիտնականի հետ։ Միջազգային անցուդարձն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում, Ղրղստանում միջետնիկական բախումներ, մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, բայց մինչ այդ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանում վերջին տվյալներով 26 մարդ է զոհվել, 450-ը վիրավորվել հարավային Օշ քաղաքում 3 գերական տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում։ Միշերկ լրատվական գործակալությունների հաղորդումը բախումը տեղի ունեցել ազգամիջյան հողի վրա Օշում բնակվող ղրղզ և ուզբեկ բնակության միջև։ Երկրի ժամանակավոր կառավարությունը ստիպված է եղել զորք և զրահամաքենաներ մտցնել քաղաք, ինչպես նաև արտակարգ դրություն հայտարարել։ Մանրամասները այս եթերաժամին մոլորակ ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտարարել է, թե այս շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած ֆրանսիացի 7 պատգամավորներն ընդգրկվել են Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց սև ցուցակում։ Այն բանից հետո, երբ հաստատվեց, որ ֆրանսիայի օրենսդիրները այցելել են Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ, Բաքուն որոշում կայացրեց նրանց պերսոնա նոն գրատա հայտարարելու մասին, ֆրանսպրեսին ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Էլհան Պոլուխովը։ Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը տարածվում է բոլոր այն երկրների քաղաքական գործիչների վրա, որոնք կայցել են Լեռնային Ղարաբաղ, ընդգծել է արտգործնախարարության ներկայացիչը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Բաքուն նման որոշում էր կայացրել 5 ռուս պատգամավորների վերաբերյալ, ովքեր հետևել էին մայիսին Լեռնային Ղարաբաղում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Փարիզ կատարած այցի ընթացքում ֆրանսիացի գործընկերոջ Ֆրանսուա Ֆիոնի հետ իթիվս այլ հարցերի քննարկել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ռուսաստանյան նովստի գործակալության փոխանցման պայմասին հանդիպումից հետո հայտարարել ֆրանսիայի վարչապետը առանց հավելյալ մանրամասների։ Հիշեցնենք, Վլադիմիր Պուտինը երկօրյայիցով Փարիզը ժամանել 3 երեկոյան։ Այսօր նա հանդիպել է երկրի ներկայիս ղեկավար Նիկոլա Սարկոզի, ինչպես նաև նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի հետ։ Հիմնականում քննարկվել են երկու օմտեն տեսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Թուրքիայի որոշումը Մակյան վտանգության խորհրդում Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներին դեմ արտահայտվելու վերաբերյալ հիասթափեցրել է Միացյալ Նահանգներին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը։ «Ես հիասթափված եմ Անկարայի քվեարկությունից, Թուրքիան Միացյալ Նահանգների վաղեմի դաշնակիցն է եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր», հայտարարել է Գեյցը Բրյուսելում հյուսիսատենական դաշնակի պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպումից հետո։ Պենտագոնի ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ այդ քայլը չի ազդի ռազմական ոլորտում թուրք-ամերիկյան համագործակցության վրա։ Թուրքիան շարունակում է առանցքային դերակատարում ունենալ ՆԱՏՕ-ում, հայտարարել է Գեյցը եւ ընդգծել. «Դաշնակիցները ոչ բոլոր հարցերում են համակարծիք լինում»։ Հիշեցնենք, Մակյան վտանգության խորհրդում Իրանի դեմ նախորդին ընդունված պատժամիջոցներին դեմ էին քվեարկել միայն Թուրքիան եւ Բրազիլիան։ Չնայած միջազգային համայնքի սահմանած նոր պատժամիջոցներին, Թեհրանը կշարունակի ուրանի հարստացում, այդ մասին այսօր հայտարարել է միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի ներկայացուցիչը։ Մակյան վտանգության խորհուրդը գործիք է Միացյալ Նահանգների ձեռքում իր հերթին հայտարարել երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը և ընդգծել. «Կարույցի կողմից Թեհրանի նկատմամբ սահմանված նոր պատժամիջոցները չեն կարող որևէ օգուտ տալ»։ Գերտերությունները մտավախություն ունեն, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ չի հետապնդում։ Թեհրանը մի քանի տարի հետո արդեն կարող է միջուկային զենք ստեղծել, այսօր կարծիք է հայտնել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հատուկ ծառայությունների լիազորությունները ընդլայն օրինագիծը, որը ընդդիմադիրների համոզմամբ հնարավորություն է տալիս իշխանություններին էլ ավելի խստացնել ճնշումները այլախոհների նկատմամբ։ Նախագծի համաձայն մասնավորապես անվտանգության դաշնային ծառայությունը կարող է 15 օրով ձերբակալել անհնազանդություն ցուցաբերող անձանց, ինչպես նաև լրատվամիջոցներից հանել այն նյութերը, որոնք իր համոզմամբ ծայրահեղական բնույթ են կրում։ Քվեարկությունից առաջ ընդդիմադիր Յաբլոկակուսակցությունը փորձել է բողոքի ցույց անցկացնել պետդումայի առջև, ոստիկանները սակայն ցրել են ակցիան և մասնակիցներից 4-ին բերման ենթարկել։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը հոդված է հրապարակել Վաշինգտոն Թայմսում, ամեն ինչին իր ժամանակը վերնագրով։ Անդրադառնալով թուրք-իսրայելական հարաբերությունների վատ թերացմանը և հայ-ցեղասպանության շուրջ Թել Ավիվից հնչող հայտարարություններին, Հովանիսյանը գրել է. «Երբևիցե չպետք է թույլ տրվի, որ անցյալ դարի հայ-ցեղասպանությունը և վերապրող պետության անվտանգությունը դառնան քաղաքական ֆուտբոլախաղ երկու նախկին դաշնակիցների միջև»։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում այսօր մեկնարկել է ֆուտբոլի աշխարհի 19-րդ առաջնությունը, որին մասնակցում է 32 ազգային հավաքական։ Ռոպեն առաջ մեկնարկել է առաջին խաղը տանտերերի Հարավաֆրիկյան Հանրապետության և Մեքսիկայի ազգային հավաքականների միջև։ Սրանք էին այժմի վերջին լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Երեկերեկոյան շուրջ 2 ժամ շարունակված նիստում խորհրդարանն ամբողջությամբ ընդունեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Վիճահարույց այս նախագծին դեմ են արտահայտվել հիմնականում ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները, այս падգամավորների, ինչպես նաև լրագրողական ու հասարակական կազմակերպությունների մտահոգությունն այն է, որ իշխանություններն այսպիսով ցանկանում են երկարաձգել լիակատար վերահսկողությունը հեռուստարադիո հեռարձակման նկատմամբ։ Կայնե Քալանթարյանն էր հետևում խորհրդանական քննարկումներին, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Կոմ 70 դեմ 13 ձեռնպաց ունենք, որոշում ընդունվել է։
Խորհրդարանը 3 ուշ երեկոյան ձայների էական առավելությամբ երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի հրապարակմանը հաջորդող 13-րդ օրվանից, այսինքն ինչպես և ծրագրել էր կառավարությունը, հուլիսի 20-ից հայտարարվելու են հեռուստահեռարձակման լիցենզավորման մրցույթները։ Պատգամավորների առաջարկով մարզային հեռուստաընկերությունների լիցենզիաների ժամկետը երկարացվել է մինչև 2015 թվականը։ Իսկ առաջին ընթերցման օրինագիծն ընդունելուց հետո կառավարությունը հաշվի էր առել պատգամավորների 35 առաջարկություն, մի քանի տասնյակ և պատգամավորների վկայությամբ էական առաջարկություններ անտեսվել էին։ Դաշնակցական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյան.
Կարծում եմ, որևէ ողջամիտ մոտեցում հաշվի առնված չէ։
Մասամբ բավարարվել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ վերականգնվել է այն դրույթը, որով գործող օրենքով պահանջվում էր, որպիսի լիցենզիա ստանալու համար ընկերությունը ներկայացվող հայտում երաշխիքներ տար բազմակարծությունը ապահովելու համար, և բացի դրանից հայտը մերժելու կամ բավարարելու դեպքում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պետք է հիմնավորի իր կայացրած որոշումը։ Իսկ ինչ խնդրի լուծեց իշխանությունն այս փոփոխությամբ, բացի հեռարձակումը թվայնացնելու համար օրենսդրական դաշտ ապահովելուց։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանում է Արծվիկ Մինասյանը։
Ծանով իրենք ստատուս քվոն պահպանելու համար փորձարեցին ձևական բնույթ հաղորդել օրենսդրական փոփոխություններին, որպես իրականացնեն թվայնացման գործընթացը, բայց այն մարտահրավերները, որոնք կանգնած են մեր երկրի առջև, այդ թվում նաև հեռուստաընկերությունների և ազատ խոսքի ապահովման տեսանկյունից, մնում են որպես մարտահրավերներ և նախագիծը որևէ ձևով լուծում չի տվել։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով էլ
իրականում հենց 2 տարի առաջ էլ բաց, որ իշխանությունները, նաև կառավարությունը, եթևում բոլոր քայլերը ձեռնարկելու են, որպեսզի +1 և նոյան տապայնը այդպես էլ հեռուստաեթեր չվերադառնան, և երկրորդ ըստեղության կառավարությունը իր այսօրն գծով եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ քաղաքական առումով, որպես քաղաքական կատեգորիա, կառավարությունը ինքն է, որ հակապետական գործունեությունը ծավալում, որովհետեւ մարտի 1-ի դասերը որևէ ձևով չեն ուզում ընդունեն, չեն ուզում հասկանալ, թե դա ինչու տեղի ունեցավ եւ ինչ քայլեր պետք է կատարվեն, որ այդ երևույթը, հակամարտությունը այլևս չկրկնվի։
Ավելի վաղ հայտարարություն էին տարածել Եվրամիության անդամ երկրների Երևանում հավատարմագրված դեսպանները։ Նրանք կառավարության նորենսդիրներին կոչեին արել սերտորեն համագործակցել քաղաքացիական հասարակության, Եվրախորհրդի և ԵԱՀԿ փորձագետների հետ, որպիսի օրենքը համապատասխանեցվի միջազգային չափանիշներին, հայաստանյան լրատվամիջոցներում ապահովվի բազմակարծությունն ու խոսքի ազատությունը։ Իսկ թե օրենքից այս պահի դրությամբ ինչ ակնկալիքներ ունեն հեռուստատեսությունների ղեկավարներն ու փորձագետները, Հովհանես Շողիկյանն է փորձել պարզել։
ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանի կարծիքով նախորդին ազգային ժողովի վավերացրած հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններն արվել են այլ նպատակներով։
Ամբողջ հեռուստարադիո դաշտը մոնոպոլիզացիայի ճանապարհի վրա է այդ նոր գրված օրենքով։ Այն, ինչ որ այսօր մենք ունենք, դա արդեն լճացած և մահացած դաշտ է։ Այդ դաշտի մեջ աղմուկի տակ ուզում է ծնվել մի նոր մագնատ, որը պետք է դիրի և իշխի այդ դաշտը։ Դա իմ հիմնական մտահոգությունն է, և կարծում եմ, որ հասնելու են դրան, որտև կա հրահանգ, որ պետք է լինի այդպես, և այս երկրում, քանի որ միանձնավ որոշում է միշտ կայանում, սա էլ է իսկ կայանալու է։
Մեսրոպ Մովսեսյանը վստահեցնում է, որ ԱՄԵԿ Plus-ն անպայման մասնակցելու է հուլիսի 20-ից հայտարարվելիք հեռուստահեռարձակման լիցենզավորման մրցույթին։
Ես համոզված եմ, որ մեր առաջարկած նախագիծը բավական հետաքրքիր է, արդեն հետարքիր է եւ ինչ որ հաջողության պետք է հասնենք։
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում լիցենզավորված անձի ընտրության վերաբերյալ հոդվացի կետերից մեկով ամրագրված է հետեւյալը. լիցենզավորման մրցույթի ժամանակ այլ հավասար պայմանների դեպքում նախապատվությունը տրվում է առաջին գործող այն հեռուստաընկերություններին, որոնք իրենց գործնեայության ընթացքում օրենսդրության խախտումներ թույլ չեն տվել, եւ երկրորդ գործող այն հեռուստաընկերություններին, որոնք հեռուստարադիո հաղորդումների արտադրության եւ հեռարձակման բնագավառում ունեն առնվազն 3 տարվա փորձ։ Մեսրոպ Մովսեսյանի կարծիքով
գործող հեռուստաալիք հասկացողությունը ես չեմ բացառում նաև ամեկ պլյուսի համար, որտեղ ամեկ պլյուսը մինչև այսօր էլ շարունակում է գործել համասփյուր ցանցով որպես արտադրող եւ համասփյուրի միջոցով հեռարձակող տարածվող հեռուստաընկերություն, որը ունի պատմություն, հավասարի նման պետք է մասնակցի այդ մրցույթին։ Հակառակ դեպքում դա ևս կհանդիսանա մի խտրականություն մեր հանդեպ, քանի որ հարկավոր է նաև հաշվի առնել, որ մենք արդեն ինտերնետ հեռարձակման եթերում ենք փորձնական շրջանում։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը օրենքը անորակ գնահատեց։ Ըստ նրա, փաստաթուղթը չի լուծում բազմակարծության եւ խոսքի ազատության խնդիրը, դրական որևէ բան Նավասարդյանն օրենքում չի տեսնում։
Որտեվ մենք կարող ենք որոշ դրական փոփոխություններ տեսնել առաջին ընթերցման բանցած օրինագծի համեմատ, այսինքն ամեն դեպքում երկրորդ ընթերցման բանցած օրինագիծը ավելի է համապատասխանում մեր ակնկալիքներին կամ այն, որ անցել էր առաջին ընթերցմամբ, բայց այդ բոլոր տարբերությունները, այդ բոլոր փոփոխությունները առաջին տարբերակի հետ կապված, իրենք նոր բարելավումներ չեն, իրենք ընդամենը վերադարձ են այն իրավիճակին, որը եղել է մինչև այս փոփոխությունները։
Ի տարբերություն Բորիս Նավասարդյանի, հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում լրագրողների աջակցության Internews հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նունե Սարգսյանը դրական բան տեսնում է։
Դրականը նա է, որ ընդհանրապես Հայաստանը պատրաստվում է տեղափոխվել իր հեռարձակման ոլորտում թվայնացված դաշտ։ Ի տարբերություն շատ ու շատ այլ երկրների, որոնք անցել են այս թվայնացման դաշտով, հեռուստաընկերությունների այդ 18 թիվը, որը նշված է օրենքում, փաստորեն դառնում է սոցիալական փաթեթ։ Բացեմ մի քիչ փակագծերը, ի նկատի ունեն օրենքի ստեղծողները, որ բոլոր 18 հեռուստաընկերությունները, որոնք գործելու են ըստ նոր կարգերի Հայաստանում, նրանք կլինեն ազատ եթերում եւ անվճար կհասնեն բոլոր մարդկանց։
Այդուհանդերձ Նունե Սարգսյանի բնորոշմամբ
ինքը օրենքը շատ մտահոգիչ է ամբողջովին։ Մտահոգիչ է առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ թվայնացման գործընթացին ուղղորդելու եւ օգնելու պատրվակով այդ օրենքի մեջ արվեցին այլ փոփոխություններ, որոնք չէին վերաբերվում որ այս ոլորտին, եւ իրականում մեզ երևի թե պետք էր ոչ թե փոփոխություններ անել թվայնացման համար, այլ նոր օրենք ստեղծել, բայց այն ինչ ձևով արվեցին այսօր այդ փոփոխությունները ոչ մի դրական զարգացումների չի բերելու։
Իսկ ինչ վերաբերում է բազմակարծության ապահովմանը, ապա Նունե Սարգսյանը լուրջ կասկածներ ունի, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքը ապահովում է դա։ Հովանես Շովիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի այս շաբաթվա արտահերթ քարոզիայում հեռահաղորդակցությանը վերաբերող նախագծից բացի քննարկվում էր նաև մեկ այլ վիճահարույց փաստաթուղթ՝ լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը, որը ամենայն հավանականությամբ կվիարկության կդրվի ազգային ժողովի հաջորդ արտահերթ նիստում։ Այսօր խորհրդարանական ամփոփիչ ճեպազրույցներում խումբ-խմբակցությունների ներկայացուցիչներն անդրադարձել են այս թեմային։ Նրանք նաև գնահատել են իրենց և լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Կայնե Կալանթարյանին լսենք։
Պատգամավորներն այսօր ոչ միայն իրենց, այլ նաև լրագրողների աշխատանքն ափոփեցին, իրենց դժգոհությունները հայտնեցին։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Վախշյան օրինակ դժգոհեց, որ լրագրողները հավուր պատշաճի չեն լուսաբանել 2009 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին կառավարության հաշվետվությունը, որ գրեթե չեն անդրադարձել ժառանգություն խմբակցության բացահայտումներին։
Շատ կծկտուր անդրադարձ եղավ 2009 թվականի բյուջեի կատարմանն այն դեպքում, երբ հնչեցին լուրջ թերակատարումներ միլիոններով։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն էլ դժգոհ էր, որ լրատվամիջոցները իրականությունը չեն ներկայացնում այնպես, ինչպես կա։ Ըստ պատգամավորի թերթերն ուշադիր կարդալուց, հեռուստա և ռադիո հաղորդումները նայելուց, լսելուց հետո տպավորություն է ստեղծվում,
որ մենք 3 տարբեր երկրներում ենք ապրում։ Առաջին երկրում ժողովուրդը հիացմունքով ուղակի ոգևորությամբ նայումա, թե ինչ նոր տնտեսական աճ արձանագրում կառավարությունը, ինովացիոն ծրագրեր ունի։
Վահան Հովանեսյանի բնորոշած մյուս երկրի մասին տեղեկությունների վրա կենտրոնանալով ստացվում է, որ
ժողովուրդը ամբողջությամբ ոչ մի ուրիշ օրակարգ չունի, ոչ մի ուրիշ հետաքրքրություն չունի, միայն ու միայն մտահոգված է 20-30 հոգանոց խումբ հրաշականների կհաջողվի օպերայի հրապարակներ ներս մտնել եւ այնտեղ ցույց կազմակերպել, թե ոչ։ Բայց ես երրորդ երկրում եմ ապրում, որտեղ որ ժողովուրդը վաղուց չի հավատում իշխանության այդ խոստումներին, ներկայացումներին եւ բացարձակապես հետաքրքրված չի հրաշականների գործունեությամբ, այլ հետաքրքրված ու մտահոգված է լուրջ իր կյանքին վերաբերող հարցերով, թանգացումներով, անարդարությամբ, անապահովության մտնոլորդով երկրում։
Հոյդա խմբակցության ղեկավարն էլ դժգոհեց, որ լրագրողները հավուր պատշաճի չեն անադարձել գազի սակագների մասին իրենց հարցապնդմանը։ Իսկ այսօրվա ճեպազրույցին մասնակցող լրագրողներին հետաքրքրում էր, թե ինչ ճակատագիր է սպառնում լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագծին, ինչ եզրակացության հանգեցին պատգամավորները երեկվա քննարկումներից հետո։ Իհարկե, քննարկումները դեռ շարունակվելու են առաջիկա շաբաթների ընթացքում արտահերտ նիստում, այսինքն պատգամավորները իրենց վճռական խոսքը դեռ ասելու առիթ կունենան։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն այսօր էլ հայտարարեց, որ վիճահարույց այս օրինագծի շուրջ քննարկումներն ու հանրային լսումները ամռան ընթացքում շարունակվելու են, և բոլորն էլ կարող են առաջարկություններ ներկայացնել օրինագիծը հնարավորինս բարելավելու, վտանգները առավելապես նվազեցնելու համար։
Կոնկրետ իմ տեսակետը շատ կարծր է, բայց նաև ես իմ մեջ ուժ եմ գտնում, որպեսզի այնպիսի մի որոշում կայացվի, որ բոլոր կողմերի գոնե ինչ-որ չափով ընդունելի լինեն։ Որ խնդիրը կա, պիտի լուծումը գտնենք, դա էլ մի միանշանակ է։ Ես ընդամենը առաջարկում եմ, որ ոչ թե մեկը մեկին ժխտելով առաջ գնանք, այլ աշխատելով, լուծումները գտնելով։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը վերահաստատեց իրենց դիրքորոշումը։
Այլալեզու դպրոցներ մեզ համար ընդունելի է բացառապես ավակ դասարաններում, և մենք պատրաստ ենք կոալիցիոն մեր գործընկերների հետ քննարկել այդ տարբերակը։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ իրենք պատրաստ են ներկայացնելու առաջարկներ, մասնավորապես օտարալեզու դպրոցները լինեն միայն մասնավոր, միայն ավակ դասարանների համար, այն էլ սահմանափակ թվով։ Դաշնակցություն խմբակցությունը թերևս պահպանում է իր կարծր դիրքորոշումը և պայքարը շարունակելու է։ Իսկ հնարավոր է, որ օրինագծի սահմանադրականության հարցը վիճարկեն սահմանադրական դատարանում, մանավանդ որ երեքնչեցին տեսակետներ, թե նախաձեռնությունը հակասում է երկրի մայր օրենքին։ Վահան Հովանեսյանը ասաց, որ
ես չեմ բացառում նաև սահմանադրական դատարանի ճանապարհը, ուղղակի այն պետք է հասունանա, այսօր չի հասունացել։ Դուք ինքներդ շատ լավ տեսնում եք, ինչպես ազգային ժողովի բոլոր ֆրակցիաների մեջ, այդ թվում նաև մեծամասնությունը կազմող, արդեն բյուրեղանում են ինչ-որ մոտեցումներ, ի վերջո հարցը բերվել է շատ հում։
Խորհրդարանական անդիմությանը երեք հաջողվեց կանխել օրինագծի քվեարկությունը, և Վահան Հովանեսյանը հույս ունի, որ իշխող կուսակցությունը խոստացած լսումները կանցկացնի, որոնք էլ ավելի կհստակեցնեն պատկերացումները, բայց քարոշչական աշխատանքը պետք է շարունակել, միայն թե
քարոշչական աշխատանքի մեջ ծայրահեղությունների գնալ պետք չի։
Իդեպ լրագրողներին հետաքրքրում էր նաև հանրապետական Գալուս Սահակյանի վերաբերմունքը, իր կուսակից պատգամավորի վարքագիծը, ով երեք հայհոյել էր լեզվի օրենքի փոփոխություններին ընդդիմացող ցուցարարներին, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն ասաց.
Ես կողմնակից եմ նաև քաղաքականության մեջ հայհոյանքին հայհոյանքով պատասխանել, ուրիշ ճար չկա։ Իհարկե ես փորձում եմ իմ գրական լեզվով նույն հայհոյանքը անել, կանգնել խոսելով, մյուսը պատասխանում է այնպես, ինչպես իրեն դիմում են։ Բայց ես էլ հայհոյեցի, մոտեցա, լրացրեցի, նայեցի բոլորի աչքերին և ասացի, ամենայն դեպս մի քանի հայի աչքեր տեսնում եմ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվել է Նորք Մարաշ սրտաբանական կենտրոն, նրա առողջական վիճակը կրկին անհանգստացնող է։ Հիշեցնեմ, նախկին պատգամավորը դեկտեմբերին Արմենիա բժշկական կենտրոնում շնչուղիների շրջանում միանգամից մի քանի վիրահատություն տարավ։ Բուժող բժիշկ նահանգել էր, որ Միքայելյանի մոտ կան նաև սրտանոթային խնդիրներ, և շուրջ 4 ամիս առաջ Նորք Մարաշ սրտաբանական կենտրոնում նրան վիրահատեցին։ Թե ինչու է Ստասուն Միքայելյանը կրկին տեղափոխվել այս կենտրոն, Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի։
2008 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանն այսօր առավոտյան տեղափոխվել է Նորք Մարաշ սրտաբանական կենտրոն։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց սրտաբանական կլինիկայի սրտաբան Արևիկ Ստեփանյանը, Սասուն Միքայելյանը մի շարք գանգատներ ունի, մասնավորապես շնչարգելություն, սուրցավեր կրծքավանդակի շրջանում։ Որոշելու համար, թե արդյոք այդ գանգատները կապ ունեն սիրտսնուցող մկանի հետ, այսօր իրականացվել է վերազոնդավորում, որի արդյունքում պարզվել է, որ Միքայելյանի գանգատները արտասրտային են, այսինքն անմիջական կապ սրտի հետ չունեն, թեև վերազոնդավորումը ցույց է տվել, որ սիրտսնուցող անոթում և ստենդում կա ոչ նշանակալից նեղացում, և հետևաբար բժիշկները խորհուրդ են տվել 6 ամսից մինչև 1 տարվա ընթացքում կրկին վերազոնդավորում անցնել։ Նշենք, որ Սասուն Միքայելյանը 4 ամիս առաջ վիրահատվել էր, նա ըստ բժշկի ունի սրտի իշեմիկ հիվանդություն, որի արդյունքում սիրտսնուցող անոթը նեղացել էր և կատարվել է ստենդավորում։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանը մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքներով։ Միջև նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ով նույնպես ժամանել էր սրտաբանական կլինիկա, մեզ այդ զրույցում ասաց, թե Հայաստանում բոլորն էլ գիտեն, որ Սասունը որևէ հանցանք չի գործել և նրա նկատմամբ ընդամենը քաղաքական հետապնդում է իրականացվել։
Ես կարծում եմ Սասունին, Աշոտին, Արամին, Մուշեղին, մեր բոլոր տղաներին առայժմ անազատության մեջ պահելով լուծում են մեկ խնդիր՝ համաժողովրդական շարժումը զսպելու, համակիրներին ու ակտիվիստներին վախեցնելու, կոտրելու, այսպիսի մի խնդիր, որը ի սկզբանե արդյունք չի տվել։ Դուք այսօր վկայեք, թե այստեղ հիվանդանոցի տարածքում քանի 100 մարդ է հավաքվել, ուղղակի որպեսզի հեռվից հեռու Սասունին գոնե ձերքովանի։
Ըստ Ջահանգիրյանի, այն որ Սասուն ջոկատը զենք է ունեցել, այդ մասին իմացել են թե նախկին և թե գործող նախագահը, և բացի այդ, ըստ նախկին զինդատախազի, Սասուն Միքայելյանը պետք է ազատվեր ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքից, քանի որ նա այդ մասին հայտնել էր հատուկ քնչական ծառայության պետին։
Ես կարծում եմ, նաև իշխանությունները պատանդ են մնացել իրենց ինչ-որ մի սխալ որոշման, ժամանակին այդ որոշումը կայացրել են ու հիմա չեն կարողանում հետադարձ կատարել, որովհետև բազմաթիվ իրավապահներ, դատախազներ, դատավորներ մասնակցել են այդ ապօրինություններին, մեղադրանքի արհեստական ապացույցներ ստեղծելուն, բռնություններին, վկաների նկատմամբ եւ այլը, եւ հիմա Սասունին արդարացնելով կամ բաց թողնելով այդ բոլոր մարդկանց դնելու են անբարոյական վիճակի մեջ, թեկուզ նրանք վաղուց կատարել են ծանրագույն հանցագործություններ եւ ի վերջո ես հուսով եմ, որ այդ օրը շատ սարերի հետևում չի, մի օր պատասխան են տալու։
Մեր հարցին, թե արդյոք Սասուն Միքայելյանը ազատ կարծակվի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ, Գագիկ Ջանգիրյանն ասաց, թե ընտրությունները նախ լինելու են արտահերթ, և եթե մինչ այդ նա ազատ չարձակվի, ապա Սասունին կազատեն Հայաստանի նոր իշխանությունները։
Ես չեմ կարծում, որ մենք գնում ենք այսպես համանդրական ժամկետներով ընտրությունների։ Ես վստահ եմ, որ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների ճնշման տակ ամեն ինչ շատ ավելի արագ է լինելու, չենք հասնելու այդ ժամկետներին, և հույս ունեմ, որ Սասունին, եթե գործող իշխանությունը այդքան հոտառություն չունեցավ, որպեսզի ավելի վաղ ազատի, այդ Սասունին ազատելու ենք մենք, մեր ժողովրդով, մեր նոր իշխանություններով։
Նշենք, որ Նորք Մարաշ սրտաբանական կենտրոնում այսօր հավաքվել էին Սասուն Միքայելյանի ընկերներն ու համագյուղացիները, նրանց մեջ էր նաև Սասուն ջոկատի անդամ Վանաթուրցի Աշավիր Բոզինյանը։ Վերջինս մեզ այդ զրույցում քննադատեց երկրապահ կամավորականների միությանը, նշելով, որ այդ կառույցի ղեկավարը Մանվել Գրիգորյանը այդպես էլ որևէ քայլ չձեռնարկեց իր մարտական ընկերոջը օգնելու համար։
Մանվել 2 տարի առաջ գիտարես ձևի չէինք տանջվել, սերժիկը թույլ չի տալու։ 100% հետվով թիմանը, որ հիմա երկրապահը իշխանության թիկ ուսնով, հետի բոլորը սենք իմանում, հետի նորի չնչ։
Ինչ վերաբերում է առաջիկա հանրավահակներին ու բողոքի ակցիաներին, ապա նախկին ազատամարտիկն ասաց, թե սպասում են առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշմանը։
Ես սպասում ենք պապի հրամանին, հեսա կսկսենք շուտով։
Պապը
ով է։
Պապեք ասում,
հա՞։ Պապին ասում, բա մեր պապն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Քաղբանդարկյալների և հալածյալների կոմիտեն մտադիր է հունիսի 18-ին երկշամյա նստածույց անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Կոմիտեի ներկայացուցիչները այս մասին իրազեկել են Երևանի քաղաքապետարանին և քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ քաղաքապետարանը մերժել է դիմումը։ Թե ինչով է մերժումը հիմնավորվել և ինչ են ընդդիմադիրները մտադիրանել, Ռուբեն Մելոյանն է փորձել պարզել։
Երևանի քաղաքապետարանը քիչ առաջ որոշում կայացրեց մերժել քաղ բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի հունիսի 18-ին ժամը 20:22-ը ազատության հրապարակում նստածույց անցկացնելու մասին իրազեկումը։ Այս մասին ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց կոմիտեի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Քանի որ մենք ծրագրել էինք զանգվածային միջոցառում և վստահորեն հիմա կարող եմ ասել, որ դա լինելու էր բավականին մարդաշատ զանգվածային միջոցառում, օրենքի շրջանակներում, կարգ ու կանոնով, ամեն ինչով, դա լինելու էր։ Ուղղակի նրանք դա արգելեցին նախապես ունենալով։ Ես վստահ եմ, որ իրենք գիտեին, ինչ միջոցառում է լինելու, ոնց է լինելու։ Մենք պահանջելու էինք քաղ բանտարկյալների ազատ արձակում, 15 քաղ բանտարկյալների ազատ արձակում, որոնցից յուրաքանչյուրը գտնվում է բանտում իր քաղաքական հայացքների և քաղաքական գործունեության համար։
Բացի այդ, ըստ Վարդան Հարությունյանի,
նրանք մերժելով մեր հայտը ազատության հրապարակում միջոցառում անցկացնելու, պետք է մեզ առաջարկեին մեկ այլ տարածք, որին չէր բացառվում, որ մենք նաև համաձայն ենք։ Նման տարածք մեզ չեն առաջարկել, ոչ բանավոր և ոչ էլ գրավոր, և խախտելով կարգը, օրենքը, իրենց իշխ կողմից մտածված օրենքը, նրանք փաստորեն մերժել են մեզ։
Հայաստանի օրենսդրությամբ լիազոր մարմինը պետք է ցանկացած իրազեկման վերաբերյալ քննարկում անցկացնի 72 ժամի ընթացքում։ Այսօր ավելի վաղ քաղաքապետարանում քաղ բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող կարապետ Ռուբինյանի հետ կայացած քննարկման ժամանակ քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանը հայտարարեց, թե իրենք իրազեկումը մերժելու բոլոր հիմքերն ունեն։
Միանգամից ասեմ, որ քաղաքապետարանում կա արդեն իրազեկում ամսի 10-ից ամբողջ հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին ազատության հրապարակում միջոցառումներ անցկացնելու վերաբերյալ, և օրենքով իրազեկումը, որը ներկայացված է ձեր կողմից, ավելի ուշ է ստացվել, քան այն իրազեկումը, որը կա քաղաքապետարանում քաղաքապետի անունով միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ, և դա հիմք է տալիս միջոցառումը, այսինքն ցանկացած հրապարակային միջոցառումը, որը նախատեսում է ձեր կողմից անցկացնելու արգելելու համար։
Այս կապակցությամբ Վարդան Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, թե քաղաքապետարանի մերժումն անհիմն է, քանի որ հայտը ներկայացնելուց իրենք հետաքրքրվել և պարզել են, որ այդ օրը և այդ ժամին ազատության հրապարակում որևէ միջոցառման անցկացում նախատեսված չէ։
Քաղաքապետարանը կարող էր հայտարարել, որ ընդհանրապես Երևան քաղաքում ամբողջ ամռան ընթացքում բոլոր հրապարակներում և փողոցներում ունեն ինչ-որ միջոցառումներ և արգել էին մարդկանց ընդհանրապես մայթերին քայլել, ժպտալ, շնչել կամ արտաշնչել։ Որևէ հիմք հիմնավորում նրանք չեն կարողացել բերել, որ կարծում ենք, որ հետին թվով մտածածին հիմնավորումներ են բերում։
Քննարկման ժամանակ Գագիկ Բաղդասարյանը ևս համաձայնեց, որ հունիսի 18-ի վերաբերյալ որևէ այլ իրազեկում չի եղել, և իրականում ըստ նրա իրազեկումը ներկայացել է ոչ թե որևէ անհատ կամ կազմակերպություն, այլ քաղաքապետարանի մշակույթի վարչությունը։
Միջոցառումներ նախատեսված է քաղաքապետարանի կողմից ամսի 10-ից հունիսի մինչև օգոստոսի վերջ ամեն օր, և առավոտյան սկսվում են միջոցառումները նախատեսված մինչև օրվա վերջ։ Դրանք մանկական
միջոցառումներ,
մինչև 21:30։
Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ, որ ձեր լավ եք անում միջոցառումը կանոն 21:30-ին մենք կսկսենք մեր միջոցառումը։
Քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցչի արձագանքին էլ, թե 21:30-ը միայն մոտավոր ավարտ է, ուստի առաջարկին պատասխանել ինքը չի կարող, հետևեց կարապետ Ռուբինյանի այս ռեպլիկը։
Մի հիշեցում եմ անում եմ ու դրանով էլ
ավարտ։
Հեքիաթ մեկ կանչում հաղորդումը երեխաների համար սկսվում է կարծեմ հենց 21-ին ժամը, և կարծեմ բժիշկներն էլ խորհուրդ են տալիս, որպեսզի երեխաները ժամը 21-ից հետո անցնեն արդեն հանգստի։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով այս հայտը առաջին փորձն էր, որ ապացուցեց, իշխանությունները հակված են մերժել ազատության հրապարակի հետ կապված բոլոր հայտերը։
Հիմա չգիտեմ ապագայում ինչպես է լինելու, բայց 2008 թվականի փետրվարից հետո նրանք ազատության հրապարակը համարում են իրենց վերջին բաստիոնը։ Դա հոգեբանական իրենց արգելանքն է, որ հաղթահարել չեն կարողանալու, վստահ կարող եմ ասել, հաղթահարել չեն կարողանալու, և այդ բարիկադներում էլ մնալու են։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 9-ին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի շուրջ 3 տասնյակ պատվիրակներ ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության անհրաժեշտության մասին հայտարարություն։ Անցած ամիս ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հայաստանյան այցի հիմնական թեման հենց նշված ենթահանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման հետ կապված քննարկումներն էին։ Հանդիպումների ընթացքում թե ընդդիմադիր և թե կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները խիստ բացասական կարծիքներ էին հայտնել նախաձեռնության առնչությամբ, ինչ է ենթադրում այս վերջին հայտարարությունը, ինչ զարգացումներ դրան կհաջորդեն և ինչու հայաստանյան պատվիրակությունը չի կարողացել կասեցնել դրա ստորագրումը, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեությունն ամրապնդելու անհրաժեշտության մասին գրավոր հայտարարության տակ իրենց ստորագրություններն են դրել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 34 պատվիրակներ։ Մեր հարցին, թե ինչպես է արձագանքում այդ փաստին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը չպատասխանեց, նա Կիպրոսում է և հրաժարվեց հեռախոսով ներկայացնել պարզաբանում։ Պատվիրակության ներկայացուցիչ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ
վտանգություն ունեմ, որտեղ այս ամեն ինչի հիմքում ընկած է չարաբաստիկ 14-16 բանաձևը։
Հիշեցնենք, 14-16 բանաձևը արձանագրում է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի տարածքի զգալի մասը մնում է օկուպացված հայկական ուժերի կողմից, իսկ անջատողական ուժերը դեռևս իրենց վերահսկողության տակ են պահում Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանը, մեջբերման ավարտը։ Ըստ Դաշնակցություն կուսակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի, վեհաժողովի 34 պատվիրակների ստորագրությամբ հրապարակված հայտարարության ակունքներում թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունն է։
Բնականաբար Չավուշօղլու գալուց հետո ես տեսնում եմ, որ իրավիճակը փոխվում է, բնականաբար այս իոքուտ այդ Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի եւ այդ տանդեմի գործնեության արդյունք է սա։ Չավուշօղլուն օգտագործելով իր հանգամանքը փորձում է վերակենդանացնել այդ ժամանակավոր հանձնաժողովը, որը որևէ արդյունք չի տվել մինչեւ հիմա։
Իսկ ինչու հայկական կողմը չկարողացավ կարգեցնել։
Ես չի նշանակում Ադրբեջանի ուզածով է տեղի ունենալու, այդ հայտարարությունը ոչ մի ուղղակի ազդեցություն իրավաբանական ուժ չունի։ Դա չի քննվում լեգումարիստ
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Սարուհի Փոստանջյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, որ այս հայտարարությունը Մևլութ Չավուշօղլուին Եվրախորհրդի վեհաժողովի նախագահի պաշտոնում հանդուրժելու հետևանքն է։
Դա համենայն դեպս ոչ հայանպաս փաստաթուղթ է։ Փաստորեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակությունները այս ստորագրությունները հավաքել են հենց ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ, և Չավուշօղլուին հայտարարեց, որ հետամուտ է, որպեսզի այս 14-16 բանաձևը կյանքի կոչվի, մենք այդ ժամանակ արդեն պետք է հետամուտ լինեինք և ոչ միայն կանխեինք նման փաստաթուղթի շրջանառության մեջ դնելը, այլ նաև մեր կողմից պետք է արդեն դրվատներ մեկ այլ փաստաթուղթ շրջանառության մեջ։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանի խոսքով հայկական կողմը պայմանավորվածություն է ունեցել ադրբեջանցիների և թուրքերի հետ, սակայն փաստորեն պայմանավորվածությունները խախտվել են։
Հանդիպել են մեր պատվիրակության ղեկավարը, իրենց պատվիրակության ղեկավարը և Չավուշօղլուին։ Նախորդ նստաշրջանում, ապրիլյան նստաշրջանին պայմանավորվել են ներքին խորհրդակցություններ անցկացնել, իրար հետ համաձայնեցնել մոտեցումները և նոր փորձել հասկանալ հանձնաժողովի հեռանկարը ինչպիսին պետք է լինի։ Հիմա ադրբեջանցիները խախտել են այդ պայմանավորվածությունը, ըստ էության փորձում են ճնշում գործադրել բանակցությունների վրա։
Մինչդեռ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ անսպասելի չէր նման հայտարարությունը։
Իհարկե, մենք կանխատեսում էինք, որ թուրք-ադրբեջանական լոբբի ցանկացած քայլ պիտի ձեռնարկեր առնվազն հունիսյան նշտարշրջանում խնդիրը ակտիվացնելու համար, գնալով ուժիղանում է թուրք-ադրբեջանական լոբին, գնալով հսկայական ֆինանսներ են ծախսվում եվրոպացի падգամավորների հետ աշխատելու համար։ Ոչ միայն պիտի կարողանանք ադրբեջանցիներին ասել, ոչ դուք ճիշտ չեք, այլ պիտի կարողանանք աշխատել յուրաքանչյուր եվրոպացի падգամավորի հետ։
Այսօրվանից Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնը ստանձնած Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ կարիք չկա Ղարաբաղի խնդիրը քննարկել այլ ձևաչափով, քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։
Մինսկի խմբի շրջաններում վարվող բանակցային ձևաչափը բանակցությունները առասարակ հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ օպտիմալ ձևաչափ են, և այլ ձևաչափեր տեղափոխելու կարիք չկա։
Վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը Զարուհի Փոստանջանի ուշացումով պատրաստում է ադրբեջանցիների եւ թուրքերի ջանքերով ձևակերպված հայտարարության հակադիր տարբերակը։
Այս պահի դրությամբ արդեն պատրաստվում է նման փաստաթուղթ, պատվիրակությունը ամբողջ կազմով է, կարծում եմ, այս փաստաթղթի ստեղծմանը մասնակցելու, բայց պետք է դա արվեր նախապես, այլ ոչ թե Ադրբեջանը ստեղծեր մի փաստաթուղթ, որին մենք կրկին ստիպած լինեինք պատասխանել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Հայաստանում հայտնաբերված շուրջ 5,500 տարվա հնության ոտնամանը, այն աշխարհի ամենահին կաշվե կոշիկն է։ Կոշիկը հայտնաբերվել է Վայոց ձորի Արենի գյուղի մոտակայքում գտնվող թռչունների քարայր կոչվող տեղանքի հնագիտական պեղումների ժամանակ։ Պեղումները 2007 թվականից ի վեր կատարում է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մասնագետներից, ինչպես նաև ամերիկյան և իրլանդական հնագետներից բաղկացած արշավախումբը։ Հասմիկ Սմբացյանը զրուցել է գտածոն պեղած երիտասարդ հնագետի հետ։
27-ամյա երիտասարդ հնագետ Դիանա Զարդարյանը, ձեռքում պահելով աշխարհի ամենահին կաշվե կոշիկը, մինչ այսօր էլ դժվարությամբ է հավատում, որ հենց իրեն բախտ վիճակվեց պեղել այդ բացառիկ գտածոն։
Իմ երազանքն էր։ Ես գիտեմ, որ օրգանական արտեֆակտները շատ-շատ հազվադեպ են գտնվում պեղումների ընթացքում, նամանավանդ Պոնձե Քարիդարյան շերտերից 6000 տարվա, սկզբից չհավատացի, որ տենց գտածու է։ Հավատս չէր գալիս, ես այսպես երևի մի երկու րոպե կանգնել էի պեղավայրում, բոլորը հարցնում են, ձյան, ինչ պատահեց, ասեցի, ժողովուրդ, երազանքս կատարվեց, կոշիկ եմ գտել, ոչ մեկ չէին հավատում։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտի հիշողությունից 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ը այլևս չի ջնջվի։ Վայոց ձորի Արենի գյուղի մոտակայքում գտնվող Արենի 1 քարայր բնակատեղիում պեղումների 3-րդ սեզոնի սկիզբն էր, սովորական աշխատանքային օր պեղավայրում ու մի տարօրինակ զգացողություն Կապուտաչյա հնագետի մոտ։
Ինչոր զգում էի այդ օրը, ինչոր մեկը ասեր, որ այդ օրը ինչոր շատ կարևոր դեպք է լինելու քարայրում, քարայրի մուտքի մոտ ծածկի տակ, մաքրում էինք կավե հատակը, որը թվագրվում է 3600-3300 թվականներով մեթորկցունից առաջ, ու հանկարծակի հատակը մաքրելուց շատ մեծ կուտակությամբ ուրեմն եղեք դուրս եկավ, բանվորներն էին աշխատում, խնդրեցի, ասի, Տաներ ջան, դուրս եկեք մի հատ տեսնեմ ինչ էդ ինչը։ Դուրս եկան, ես սկսեցի մաքրել, հեռացնելով զգացի, որ ինչ-որ խորանում է այդ եղեկը, խորացավ ու բացվեց մի շատ սիրուն հոր, որը հատուկ նշանակություն ունեցող հոր էր, հատուկ ձևով էր պատրաստված, այսինքն կլոր 45 սանտիմետր դիամետրով, մեջից դեղին շատ բարձր որակի կավով պատած էր ներսից։
Եղեգը հեռացնելիս առաջինը հայտնաբերում է երկու այծի եղջյուր խաչաձև դիրքով, որի տակ Դիանային սպասում էր երկրորդ ոչ պակաս կարևոր գտածոն՝ գլխի վայր շուրջ տված բարձրորակ մեծ կավեթասի 1/3 մասը։
Երբ որ ես դա մի քիչ բարձրացրեցի, զգացի, որ տակ ինչ-որ բան կա, քանի որ հորը խորն էր, մոտ 50 սանտիմետր, եւ այդ կողմը մութ էր, չէր երևում հորի հատակին ինչը։ Փաստորեն ես աջ ձեռքով էի պեղում, առանց տեսնելու։ Շատ լավ ստացվեց, որ ձեռնոց կար խաքս պեղելու ժամանակ, ձեռքս երբ որ հասավ հատակին, զգացի, որ ինչ-որ օրգանական բան է, թվաց սկզբից, որ կովի ականջը, որտեղ համ ձևով, համ ինչ-որ ֆակտորով նման էր։ Հանեցի ու շշմեցի, կոշիկ էր, որը դրված էր թարս, այսինքն հակառակ կողմը շուր էր տված, տեղադրել էին հորի անմիջապես հատակի վրա, ծածկել էին թասով և վերևից դրել են խաչաձև դրված երկու պոս։ Ոնց, հնարավոր չի, եկան ու բոլորը շատ սենց շշմած էինք մնացել, թե ինչպես է պահպանվել այդ կոշիկը, 6000 տարվա կոշիկը պահպանվելը։
Իր հնությամբ ու պահպանվածությամբ եզակի այս գտածոն պահպանվել է քարայրի միկրոկլիմայի, մասնավորապես կայուն ջերմաստիճանի շնորհիվ։ Աջ ոտքի համար նախատեսված 24.5 սանտիմետր երկարությամբ հարդով լցոնված կոշիկը համապատասխանում է կոշիկների ժամանակակից եվրոպական չափման 37 համարին։ Լաբորատոր փորձաքննությունները հաստատել են, որ այն թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3600-ից 3500 թվականներով։
Հայաստանում ցավոք սրտի չկան C14-ի լաբորատորիաներ, այդ կոշիկից 4 նմուշ ուղարկվել արտասահման, 2-ը Օքսֆորդի համալսարան, 2-ը Կալիֆոռնիայի համալսարան եւ 4 թիվն էլ տվել են նույն արդյունքը։ Կասկած չունենք, որ դա 3600-3500 թվականներն են մեր թվարկությունից առաջ։
Պատրաստվել է կովի կաշվի ամբողջական կտորից, ոտնամանի հետևի եւ արջևի մասերում բացված միշարք անցքերով անցկացված կաշվե նեղ քուղերով կապվել է ոտքին։ Հարդի արկայության վերաբերյալ հնագետները երկու վարկած ունեն՝ ջերմության ապահովման եւ ոտնամանի ձևի պահպանման նպատակով։ Դեռևս պարզ չէ ոտնամանը կրողի սեռը եւ առհասարակ արդյոք այն ունեցել է կիրառական թե ծիսական նշանակություն։ Առաջիկայում կոշիկից վերցված նմուշները կանցնեն ԴՆԹ փորձակնություն։
Մեթոդիկա կարզելու ԴՆԹ-ից թե ով է կրողը։ Արդյոք հակած է եղել թե ուղակի ծիսական ինչ-որ ծեսի համար հատուկ պատրաստվել եւ թաղվել է։
Արենի մեկ բազմաշերտ քարեր բնակատեղիում, որտեղ հայտնաբերվել է այս պահին աշխարհի ամենահին կաշվե կոշիկը, հնագիտական պեղումներ են իրականացվում 2007 թվականից ի վեր հայ-իռլանդական ամերիկյան համատեղ հնագիտական աշավախմբի կողմից։ Պեղումների ընթացքում բացվել են պղնձե քարեդարյան ժամանակահատվածի բազմաթիվ շերտեր, այդ են եկել լավ պահպանված բազմաթիվ գտածոներ, որոնք թվագրվում են վերթվարկությունից առաջ 4200-ից մինչև 3300 թվականները, իսկ 5500 տարեկան կոշիկը դեռ երկար ուսումնասիրության կարիք ունի։ Այն մեր երկրի հարստությունն է եւ երկրից դուրս չի տարվի, կշարունակվի պահվել Հայաստանում, ասում է Դիանա Զադերյանը։
Իհարկե տարբերվում է արտասահմանյան լաբորատորիաներից եւ պահպանման մեթոդներից։ Այսօրվա օրով ինչ կարող ենք անել, դա միայն պահել սառնարանում սառը ինչ-որ տեղ, որպեսզի չքայքայվի, մանրեներ չքայքայեն եւ այլն։
Անհրաժեշտ բոլոր ուսումնասիրություններից եւ մշակումներից հետո կաշվե կոշիկը սառնարանից ճանապարհ կընկնի Հայաստանի պատմության թանգարան ու կդառնա թանգարանի բացառիկ ցուցանմուշներից մեկը, իսկ այն հայտնաբերած երիտասարդ հնագետը հույս ունի, որ սա իր հետագա կյանքի բացառիկ գտածոներից մեկն է միայն։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկերները նաև նկարահանել են ոտնամանը։ Տեսանյութն ու լուսանկարները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am հասցեով։ Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի պետական մեքենան աշխատում է այն էներգիայով, որն առաջանում է պաշտոնների համար մղվող խաչաձև պայքարի ընթացքում։ Պետական ողջ կյանքը պատտվում է հենց այս առանցքի շուրջ։ Սա շատ հետաքրքիր երևույթ է, որը հատուկ է Հայաստանի կարգի երկրներին։ Իսկ երևույթի ընդհանուր նկարագիրը հետևյալն է. Եթե ինչ-որ մեկը նախարար է, առնվազն մի քանի հոգի կան, որ նրա փոխարեն ուզում են նախարար դառնալ։ Նախարարը ինքն էլ գիտի նրանց գոյության մասին, նրանք էլ գիտեն, որ նախարարը գիտի իրենց գոյության մասին։ Եվ այս համատեքստում սկսվում է ըստ էության բաց պայքար, որը խլում է թե նախարարի, թե հավակնորդի ողջ ժամանակը։ Նման մրցապայքարի համար բնականաբար փող է հարկավոր, շատ փող։ Եվ ուրեմն նախարար դարձածները նախ եւ առաջ փորձում են հետ բերել այն փողերը, որ ծախսել են նախարար դառնալու համար, ապա եւ կուտակել նոր փողեր, որ առաջեշտ կլինի նախարարական իրենց աթոռի վրա աչք դրածների կամ նրանցից մեկի վճռական գրոհին դիմակայելու համար։ Հայոց աշխարհը լեզվի մասին օրենքում փոփոխությունների շուրջ զրուցել է Դաշնակցության խմբակցության անդամ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռոստամյանի հետ։ Նա ասում է. Ինչու պետք է մեր երկրում բացառություն լինի հայալեզու կրթության հարցի հետ կապված։ Եթե նպատակը այն է, որ Ռուբե Վարդանյանի նմանները կարողանան մասնավոր քոլեջների միջոցով ինչ-որ գործընթաց իրականացնել, ապա գործող օրենսդրությունը դրան բացարձակապես չի խանգարում։ Այն իմաստով, որ հնարավորություն է ընձեռնում պահպանելով օտար լեզուների ուսուցումը, բայց կրթությունը իրականացնելով հայերենով, բավականաչափ ազատ լինել ծրագրերի ընտրության և գործադրման մեջ։ Նույն հարցի վերաբերյալ ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը ասում է. Պետք է կողմնորոշվել, այս քայլը բովանդակային տեսանկյունից իմաստավորված է թե ոչ, եւ համապատասխան որոշում կայացնել։ Երեկ երեկոյան հեռուստատեսությամբ ելույթ է ունենում ուղիղ եթերում։ Գալիս էին բազմաթիվ նամակներ, հեռախոսազանգեր, եւ պատկերացրեք, մոտավորապես 80%-ը դրական էր արտահայտում այս նախաձեռնության վերաբերյալ։ Եթե հասարակության մի մասը 50 հոգի, 100 հոգի դեմ է, եկել իր տեսակետն է արտահայտում, ապա դա ամբողջ հասարակության տեսակետը չէ։ Եթե սոցիալական հարցում անեք, վստահ եմ, պատկերը բոլորովին այլ կլինի։ Կրթության որակի մասին իր կարծիքն է արտահայտել օրինաց երկիր կուսակցության խմբակցության ղեկավար մանկավարժ Հեղինե Բիշարյանը։ Նա ասում է. «Ես կասեի, որ վերջին տարիների ընթացքում մեր կրթությունը առաջընթաց է ապրում, եւ այն օրվանից, երբ պետությունը մտահոգվեց բժիշկների աշխատավարձի բարձրացմամբ, մտահոգվեց ծրագրերի կատարելագործմամբ եւ այլն. Ես որպես այդ ոլորտին մոտիկ կանգնածմարդ պետք է ասեմ, որ մենք կրթության հարցում առաջ ենք գնում. Ճիշտ է, այն, ինչ այսօր մենք ունենք, դա բավարար չէ, կան խնդիրներ, թերություններ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք կանգ ենք առնում. Հակառակը, մենք առաջ ենք շարժում, եւ այն բացերն ու թերությունները, որոնք որ կան կրթական համակարգում, աստիճանաբար վերացվելու են. Իսկ դա մեկ օրվա, հինգ օրվա, մեկ տարվա խնդիրներ չեն»։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ադրբեջանցիները, հասկանալի է, կարող են Ղարաբաղին տիրանալ միայն պատերազմի միջոցով, եթե ստացվի։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը Հայաստանին տիրել են նույնպես բռնությունների միջոցով։ Այս երկու երևույթների մեջ իհարկե հսկայական տարբերություն կա։ Նախ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի տիրապետությունը այնուամենայնիվ օտար լուծ չէ։ Երկրորդ Ղարաբաղի դեպքում ադրբեջանական դրոշին դեմ է ժողովրդի 100%-ը, իսկ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի դեպքում 80-85%-ը։ Մնացած հարցերում տարբերությունները սկզբունքային չեն։ Պարզապես երբ որևէ ուժ թե օտար բռնության իշխանություն է հաստատում ինչ-որ տարածքում, գործում է միշտ նույն տրամաբանությունը, ակտիվ դիմադրողներին ոչնչացնում է, մյուսների ստրուկների նման շահագործում և թալանում երկիրը, ու դա բնականաբար հանգեցնում է արտագաղթի։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Այժմ տեղափոխվենք Քաշաթաղ, որտեղ համաճարակ է բռնկվել։ Տիգրանավան գյուղում 5 տասնյակից ավելի վարակվածներ կան։ Վարակը տարածվել է ջրի միջոցով։ Տեղից հաղորդում է Լուսինե Մուսելյանը։
Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան գյուղի համաճարակից տուժած բնակիչները Ղարաբաղի իշխանություններից ուշադրություն են պահանջում։ Նրանք այսուհետ երազում են գյուղում բուժկետ ունենալու մասին։
Եթե կոնկրետ հենց վերաբնակեցված տարածքում բնակիչը անուշադրության կենտրոնում է, ոչ մի բան չի պահ ժողովրդին։
Մեր հեռավորությունը, որ երեխաները հիվանդանում են, որ վատ են զգում, մենք այսքան հեռու պիտի գանք, հասնենք, ամեն ինչի համար 50 կիլոմետր պիտի քշենք կամ Գորիս հասնենք, կամ էլ Ստեփանակերտ Լաչին, էլի այդքան հեռու, համ ճանապարհները լավ չեն մեր մոտից, էլի։ Համ էլ այդ հեռավորությունը շատ վտանգավոր է, շատ ահավոր վատ է։ Թե ոնց պիտի լինի, ինչ ա պարզվել, մեզ էլ կոնկրետ բան չեն ասում։
Տեղեկացնեմ, որ օրեր առաջ Տիգրանավան գյուղում համաճարակ է բռնկվել, որի հետևանքով 54 հոգի ծանր վիճակում տեղափոխվել են Ստեփանակերտի հիվանդանոցներ։ Ինչպես մեր ռադիոկայանի տեղեկացրեց առողջապահության նախարարության հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Նարինե Մոսյանը, համաճարակի նախնական ախտորոշումը լեպտոսպիրոզն է։
Հիվանդությունը տարածվում է կրծողների միջոցով, որոնք վարակում են ջուրը։ Այնուհետև մարդը օգտվելով վարակված ջրից, խմելու կամ կենցաղային նպատակով հիվանդանում է։
Այս համաճարակն, ինչպես նշում են մասնագետները, Ղարաբաղում վերջին անգամ բռնկվել էր սովետական տարիներին, և դրա կրկինի հայտգալը պայմանավորում են Ղարաբաղում վերջին տարիներին ամրանամիսներին կրծողների մեծականակության հետ։ Տիգրանավան գյուղի բնակիչները չէին էլ ենթադրում, որ իրենց առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման պատճառը ջուրն է։
Մի օր բանակի քեֆ ա եղել, կապել են, որ այդ առիթով ա եղել, մրսել են կամ ինչ որ սնունդ են օգտագործել, բայց ինձ մարդիկ կան, որ չեն մասնակցել այդ միջոցառմանը, ու իրանց մոտ ամեն ինչ նույն ձևով ա եղել, էլի։ Ոչ մի սննդային թունավորում չկա, ուղղակի ջրից ա երևի։ Բայց բարթացավ, էլի, օր-օրի ավելի ա վատացել, ջերմությունը չեն կարողացել իջացնել դեղերով, նույնիսկ չի իջել ջերմությունը։
Ասենք ոնց որ գիտակցությունը կորցնելու աստիճան է, այդ աստիճանի ստրես ենք տարել, էլի։
Լեռնային Ղարաբաղի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժշկուհի Ստելա Միքայելյան Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ հիվանդների վիճակն այս պահին գնահատվում է միջին ծանրության։
Հիմնական սիմպտոմներն էին բոլորի մոտ արտահայտված ուժը գլխացավեր, գոտկատեղում ցավեր, մկանային ցավեր, ձկնամկաններում ցավեր և մեզի գույնի փոփոխություն, որոշ հիվանդների մոտ մաշկի սկլերաների որոշակի դեղնություն, մարմնի բարձր ջերմությունը 3 օրվա ընթացքում պահպանվեց, գլխացավը շարունակում է, այսօրվա դրությամբ հիվանդների վիճակը մեծ մասի մոտ միջին ծանրության։
Նշեմ, որ Տիգրանավան գյուղը Քաշաթաղի շրջանի ամենախիտ բնակեցված գյուղն է, այնտեղ ապրում են 100-ից ավել մարդ, որոնք էլ հիմնականում վերաբնակիչներ են։ Գյուղը գտնվում է Քաշաթաղի շրջանի հարավային մասում։ Բերձոր քաղաքը, որը Քաշաթաղի շրջկենտրոնն է համարվում, Տիգրանավան գյուղից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Այսպիսով համաճարակից տուժած տիգրանավանցիները հասնելով Բերձոր եւս 50 կիլոմետր ճանապարհ են անցել, որպեսզի Ստեփանակերտում առաջին բուժօգնությունը ստանան։
ու ամեն մեկը հենց դրա պատճառով ուզում է հետ դառնալ։ Ամեն մեկը, ես կոնկրետ ինքնանա ցաներ վիճակով եկել, ես ամբողջ ճանապարհ միջև Բերձորենք հասել մտքումս մենակ կրկնել եմ։ Հենց փրկվեց ու հարկել եմ այնտեղ, որտեղից եկել է Արարատ։ Հենց փրկվեց, մենակ թե փրկվի տղաս, Աստված կանչելով մենք Բերձորենք հասել։ Բայց տենց չի, հեռավորությունը մեզ իսկապես շատ-շատ է խանգարում։ Մենք ինքներս ենք ավելի շատ մեզ պահում։
Վարակի օջախը վերացնելու եւ հիվանդներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ կատարվող քայլերին նախագահ Բակո Սահակյանն անձամբ է հետևում, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի մամլոյց առայությունը, սակայն Տիգրանավան գյուղում բնակիչների հետագա բուս սպասարկումն իրականացնելու մասին համապատասխան կառույցներում նախընտրում են չխոսել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային անցուդարձն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում։ Հրղստանում միջետնիկական բախումների զոհերի թիվը հասել է շուրջ 3 տասնյակի, հաղորդվում է 300 վիրավորների մասին։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Մոլորակ ծրագիրը պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյան և Հրայր Թամրազյանը։
Մոլորակը սկսեն Ղրղստանից։ Ղրղստանում կրկին անհանգիստ վիճակ է, կրկին սպանվում են մարդիկ, քաոսային հարձակումներ, ապստամբ խառնամբոխ, որը մեղավորներ է փնտրում ու փորձում պատժել։ Այս անգամ, սակայն, մեղավորները այլազգիներ են, ուզբեկ փոքրամասնությունը, և փաստորեն սա, կարող ենք ասել, ազգամիջյան բախում է։ Հրաչ, պատմիր, տեսնենք, թե ինչ է պատահել։
Նախ նշեմ, որ այս պահի տվյալներով 26 մարդ է սպանվել Ղրղստանի հարավում Ոչ քաղաքում եւ արվարձաններում տեղի ունեցած նոր բախումների, բռնությունների հետևանքով 450 վիրավոր կա, այս տվյալները հաղորդում է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Այո, ըստ որոշ հաղորդագրությունների, բռնությունները միջէթնիկական բնույթ ունեն, բախումները տեղի են ունեցել ղրղզների եւ Օշում բնակվող ուզբեկների միջև, բայց դա հաստատող, այսպես ապացույցներ այս պահին դեռևս չկան։ Նաև հաղորդագրություններում նշվում է, հիշեցվում է, որ երկրի հարավը ընդհանրապես համարվում էր նախկին նախագահի քաղաքական հենարանը, Կուրմանբեկ Բակիևի հենարաններ, բայց նորից այդպես հստակ ապացույցներ չկան, որ այս անկարգություններում, բռնություններում որքանով է նրա աջակիցների, նրա ազգականների մասնակցությունը։ Այսօր առավոտյան ժամանակավոր կառավարությունը արտակարգ դրություն հայտարարեց Օշում և Հարակից շրջաններում։ Մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության թղթակիցը հաղորդում էր, ականատեսներ, թե զորքերը ինչպես են մտնում Օշ, լսենք նրան։
Сейчас они ввели войска в армейскую и милицейскую ввели
контакт. Ալիշեր Տուգզանբայևը նաև կեսօրից հետո հաղորդեց, որ քաղաքում շատ զինվորականներ, ոստիկաններ կան։ Բոլոր հիմնարկները փակ են, բանկերը փակ են, քիչ մարդ կա փողոցներում, որոնք պահանջում են կարգ ու կանոն հաստատել, որքան հնարավոր է շուտ։ Հեռուստաելույթ է ունեցել ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտումբայևա, նա ասել է թե հաջողվել է կանխել բախումներ հրահրող խափանարար տարերի փորձերը, նախազգուշական կրակոցներ են օդարձակվել եւ զրահամեքենաները մտել են քաղաք։ Բախումները սկսվել են, բռնությունները, բախումները սկսվել են հունիսի 10-ի գիշերվանից, քաղաքի փողոցներ են դուրս եկել երիտասարդների խմբեր, հրկիզել են ավտոմեքենաներ, ուզբեկական դրամատիկական թատրոնի շենքը, այլ շինություններ, սրճարաններ եւ ականատեսների պատմություններով նրանք փողոցներով գնում էին եւ իրենց ճանապարհին ամեն ինչ ջարդու խուրդ էին անում եւ հրկիզում։ Օշում են հիմա գտնվում ժամանակավոր կառավարության ներկայացուցիչներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, փորձում են վերահսկել իրավիճակը եւ խոստանում են շուտապույտ կարգավորել։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ինչպես տեսնում ենք, իրավիճակը բավական լուրջ է Ղրղստանում, իսկ հիմա անցնենք ավելի ուրախ թեմայի, այսօրվա թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը՝ ֆուտբոլ։ Այսօր տոնական օր է բոլոր ֆուտբոլասերների համար, սկսվեց աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը եւ այն առաջին անգամ անց է կացվում աֆրիկյան մայրցամաքում, որտեղ ֆուտբոլը սկսել է արագ թափով զարգանալ։ Մեր թիմը չի մասնակցում առաջնությանը, դժբախտաբար, եւ պետք է ասել, որ առաջնությանը մասնակցելու համար Հայաստանը պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի ֆուտբոլի զարգացմանը։ Թերևս մխիթարվենք այն փաստով, որ նախկին խորհրդային հանրապետություններից եւ ոչ մեկին չի հաջողվել հաղթող դուրս գալ ընտրական խաղերում եւ ընդգրկվել աշխարհի առաջնության խմբերում։ Արմեն, ինչ կարող ենք սպասել այս առաջնությունից, հավանաբար հրաշալի խաղ, կախարդական հնարքներ, նոր հանճարի ծնունդ, եթե կան արդեն ֆավորիտներ, խնդրում եմ պատմիր այդ մասին։
Հրեր, ֆավորիտները ավանդական են, իհարկե շատերի ուշադրության կենտրոնում նախ եւ առաջ Բրազիլիան են եւ Արգենտինան, Արգենտինայի մարզիչ Դիեգո Մարադոնան ասել էր, որ այս առաջնությունը պետք է լինի Արգենտինայի առաջնությունը, որ նա ունի ֆուտբոլիստներ, որոնք պարզապես փայլում են այսօր, իսկապես օրինակ Լեոնել Մեսին այդպիսին, եւ նույնն էլ միջդեռ պնդում են բրազիլացիները, որ միշտ բերում են այնպիսի հավաքական, որի խաղը բոլորը սպասում են մեծ ակնկալիքով, որովհետեւ պարզապես նրանք ինչ-որ հրաշքներ են ցույց տալիս։ Այդ երկու հավաքականների զատ խոսում են նաեւ Իսպանիայի մասին, որը Եվրոպայի չեմպիոնն է գործող, սակայն մեկնաբանները նշում են, որ իսպանացիները միշտ ունենալով համաշխարհային մակարդակի աստղեր, այնուամենայնիվ աշխարհի առաջնություններում չեն կարողացել հասնել մեծ ինչ-որ հաջողությունների։ Այս տարի իսպանացիները պնդում են, որ կռիվ են տալու մինչև եզրափակիչ։ Դրա մասին են երազում նաև, օրինակ, գերմանացիները շատ հաճախ գալիս են առաջնությունների չունենալով գերաստղեր, բայց հաջողացնում են հասնել մինչև եզրափակիչ, երբեմն էլ հաղթել։ Նույն ձևի շատ ուժեղ է Հոլանդիայի թիմը, Իտալիայի թիմը, աշխարհի գործող չեմպիոնը, որը սակայն չեն նշում ֆավորիտների թվում։
Արմեն, իսկ որևէ բան ասում են, կանխատեսումներ կան, ասենք Միացյալ Նահանգների թիմի կամ Անգլիայի թիմի մասին, նրանք ինչպես են։
Դե Անգլիան եւ Միացյալ Նահանգները խաղում են մի խմբում, դա կլինի շատ հետաքրքիր, եւ արդեն այսպես երկուստեք կատակներով գրում են, որ հայր երկիրը Մեծ Բրիտանիան, որի զավակն է Միացյալ Նահանգները, պետք է մի լավ դաս տա, ամերիկացիներն էլ գրում են, որ մենք պետք է ձեզ դաս տանք, այսպիսի ինչ-որ փոխանակում է գնում, դե բնական է շանսերը հավասար չեն, որովհետեւ այն ամենանիվ Անգլիայի հավաքականը իսկապես աշխարհի լավագույններից է, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆուտբոլի հավաքականը այս վերջին առաջնություններում միշտ մասնակցում է եւ ցույց է տալիս շատ շատ թարմ, շատ հետաքրքիր ֆուտբոլ։ Չի կարողանում հաղթել ամենահզորներին, բայց ունի արդեն ինչ-որ մի մակարդակ, որը արդեն իրեն տալիս է իրավունք հանդես գալ հենց միջազգային ամենաբարձր այդ մրցաշարերում։
Արմեն, իսկ խոստանում են հետաքրքիր, ասենք, առաջնություն կամ նոր ոչ, նոր խաղ, նոր արագություն, ինչպեսին, ասենք, Ֆրանսիայի չեմպիոնատում եղավ։
Դե չի կարող դա հետաքրքիր չլինել, հրեր, 4 տարին մեկ աշխարհի լավագույն թիմերն են հավաքում, 32 թիմ, եւ այդ մրցաշարը, դու նշեցիր սկզբում, որ Հայաստանը չի անցել, Հայաստանը, այսպես ասենք, համեստ տեղ ունի ֆուտբոլի աշխարհում, իսկ չեն անցել նաև շատ հզոր ուրիշ թիմեր, այդ թվում նաև մեր հարևան թուրքերը, որոնք Հայաստանին ֆուտբոլային դիվանագիտության հայտնի այդ օրերին երկու անգամ հաղթեցին, այնուամենայնիվ նրանք էլ չանցան, լինելով բավական ուժեղ թիմ։ Սա պետք է ասել նաև, որ շատ հետաքրքիր առաջնություն է հենց այն առումով, որ անցնում է Աֆրիկայում, Աֆրիկայի մայր ցամաքում, եւ այդ առաջնությունը ունի նաև շատ մեծ քաղաքական նշանակություն, դա պետք է խթանի Աֆրիկայի զարգացումը, դա պետք է դիտվի որպես սիմվոլ, որ այդ մայրցամաքը, որը համարվում է թշվառության, համաճարակների, ինչ-որ սոցիալական դժվարությունների, դժբախտությունների մայրցամաք, այնուամենայնիվ կարողացավ ապացուցել, որ իզորու է այս կարգի միջոցառումներ անցկացնել։ Այդ մասին իմիջիալոց ասել էր FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերը.
Africa can be proud and Africa can stand as an organizer of the biggest event of the world.
Ո՞ւմ ես արդյոք այս մրցաշարը տեխնիկական առումով հնարքներով լի ֆուտբոլ կլինի, թե կոշտ կոպիտ սպորտային պայքար։
Դե բոլոր առաջնություններում արդյունքն է ամենակարևորը, այսօրերին այնքան են այդ արագությունները եւ ֆիզիկական այդ լարվածությունը այնքան մեծ է, որ պարզապես թիմերը մինչեւ վերջ կռվելու են իրենց բոլոր ֆիզիկական ուժերը տալու են հաղթանակի համար, իսկ դա նշանակում է, որ գուցե ֆուտբոլը կարող է զիջել, այնուամենայնիվ այնքան մեծ պետներ են այնտեղ, որ մենք անպայման կտեսնենք շատ ուժեղ խաղեր։ Եվ այստեղ մի հանգամանք էլ կա, որը մի քիչ, այսպես ասենք, եվրոպացի ֆուտբոլասերիա ականջի համար մի քիչ տհաճ է, դա այդ չարաբաստիկ վուվուզելան է, ուրեմն այսպիսի փողային գործիք է, շատ տարածված Աֆրիկայում եւ հատկապես հարավային Աֆրիկայում։
Ահա
դրանք բերում են տասնյակ հազարավոր այդ դուդուկներից, սկսում են արձակել այդ ձայները, և դա նույնիսկ ժամանակին մի գաղափար կար համոզելու հարավաֆրիկացիներին, որ չբերեն, արգելեն այդ վուվուզելայի մուտքը մարզադաշտ, սակայն աֆրիկացիները ասել են, որ չէ, դա հնարավոր չի, դա ազգային ինչ-որ մի արժեք է, պետք է մերվենք, ուրեմն այսպիսի աղմուկ է մեզ հետապնդելու մեկ ամիս շարունակ։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, բոլորին ցանկանում ենք գեղեցիկ ֆուտբոլ, մոլորակի մասնակցեցին Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հայկ Համրազյանը։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր հաջորդ ծրագիրը կարող եք լսել վաղը երեկոյան ժամը 19-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։